pirms nedēļas bija parakstījušies šķiet 15,000 šajā vēstuļu akcijā. Kā ir pašlaik jaunākie dati?
Praktiski gandrīz 16,000 un šos paraksts nodos Latvijas Brīvo Arodbarības Savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers Solvitai Āboltiņai. Un vēl visu šo laiku, kamēr attiecīgi likuma projekts būs saimā, tiks vēl elektroniski papildināts šie paraksti. Un rezultātā mēs arī jau uz trešo lasījumu varēsim iedot arī pilnā apjomā visu to klāstu, kur cilvēki izteikuši savas domas un tādu pārliecību, ka tik tiešām gan arotbiedrība tiesībām, kas ir nostiprināts satversmē, ir jāpaliek spēkā, gan arī tam, kad virsstundu apmaksāja pie mūsu ļoti zemajām darba samaksām ir jābūt 100%, teiksim, piemaks apmērā.
Bet nedēļa klāt, jūs teicāt, un vēl kāds tūkstots tikai aptuveni. Tad no 15,000 nav sevišķi daudz papildinājušies šie paraksti. Vai jūs to aktivitāti kā zemu pārāk nevērtējat?
Nu, es uzskatu, ka viņi varētu būt augstāk un viņai vajadzētu būt augstāk, bet nu, jāsaprot ir tas, ka viņi ir vākti vasaras mēnešos un tas ir bijis diezgan grūts process.
Tad varbūt tagad jūs sagaidāt lielāku piepildu?
Nu, mēs gaidām, ka tagad, kad būs saimā, tad arī cilvēks aktivizēsim. Mēs arī rītdien braucam virknē tādā ārpus Rīgas un cilvēks uzrunāsim un pieminēsim visu šo akciju un atkal atgādināsim.
Kur varēs praktiski parakstīties? Tas tikai klātienē izdarāms, tur, kur ir
nu, tur, kur ir Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības dalību organizācijas, tur var parakstīties, veidlapas viss mums ir. Viņas var izdrukāt jebkurā brīdī no mūsu mājas lapas. Un otrs ir, protams, elektroniski mūsu mājas lapā www.arotbiedrības.lv un var parakstīties vai Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienība.lv.
Kādi tomēr vēl, jūsprāt, varētu būt iemesli, ka aktivitāte ir bijusi visai zeme? Vasaras mēnešus jūs minējāt, varbūt cilvēkiem arī tas nešķiet aktuāli?
Vienai daļai, ja tā godīgi saka, nešķiet aktuāli tāpēc, kad viņiem oficiāli pa virsstundām nemaksā. Ja, bet no tiem, kuriem maksā, no tie katrā ziņā ļoti nopietni arī cenšas to aizstāvēt. Un tāpēc arī šī attieksme var būt diezgan dažāda. Un dažāda darba vietā vispār virsstundas neapmaksā, kā mēs zinām, ja, šobrīd vispār. Tā ir tā lieta, kad varbūt nav tā solidaritāte mums tik stipra, lai es būtu gatavs par citas profesijas, citas, teiksim, uzņēmumu, darbinieku tik stingri iestāties, kā vajadzētu. Bet īstenībā plec pie pleca tas ir labākais risinājums tad, kad vajag aizstāvēt gan kopīgās, gan atsevišķās intereses.
Gribas precizēt vēlreiz, vai jūsuprāt darba likumā kaut kas būtu jāmaina, vai ja mēs skatāmies kopējā
platformā... Mēs prasām saglabāt.
Atstāt nemainīt.
Nu, redziet, mūsu nostāja tāda, ka ja mēs skatītos formāli un būtu tādā līmenī kā Zviedrija, Īrija vai kaut vai Francija vai Spānija darba samaksa ziņā, tad mēs varētu arī, jāsaka atklāt, ar tiem 50% apmierināt to virsstundu apmaksu. Bet jautājums jau nav procentos. Jautājums ir to, cik reāli tie ir lati par stundu. Un, piemēram, ja mēs paskatāmies šobrīd par vienu stunda ir apmēram nedaudz virs 4 latiem, bet ja paskatāmies kaut vai Īrijā, šīs stundas izmaksas ir 5,5 reizes lielākas.
Tieši tātad, vies stundas stundas?
Nu, jā, ne, vispār pamat stunda. Ja? Uh-huh. Jūs saprotiet, un tāpēc runāt par 50% un 100% tikai kā par procentiem, tas ir pilnīgi nenopietni, ja mēs nepaskatāmies, par kādu summu mēs runājam. Un to visu laiku arotbiedrība saka, jūs mums piedāvājat reālo darba samaksu darba devēju samazināt. Un mēs tam nepiekrītam. Viņa ir tāpat jau ārkārtēji zema. Mēs varam paņemt kaut vai tādus nu, skaidrs, ko ir apkopojis Eurostats par visām darba spēka izmaksām par pagājušo gadu. Un Latvija ir ļoti zemā vietā ar 26,8% par vienu stundu tieši ja, darba spēka izmaksas no Eiropas Savienības vidējā. Te ir iekšā gan darba samaksas, gan prēmijas, gan visi bonusi, mobīlie telefoni, apmaksā benzīnu, viss. Un tad mēs esam 26,8% pašā laikā, ja mēs paskatāmies par darba ražīgumu, tie ir 63,4%. Šīs šķēris ir tās, ko mēs sakam, jūs vēl gribat viņas platākas, tas galīgi neder.
Tad es saprotu, ka no otras puses jūs varētu tikpat labi arī prasīt, piemēram, minimālās algas celšanu vai ar niepliekamo minimumu darbojoties arī šo absolūto ienākumu vairāk veicināt.
Protams, mēs varētu skaidri un gaiši definēt, ka minimālā alga tā nenozīmē minimālo algu vienam pelnītājam. Tas nozīmē to, ka viņam noteikti jāpelna virs iztikas minimumu, jo kā tad mēs to demogrāfijas situāciju risināsim, ja pāri pa 28% darbinieku vismaz oficiāli, to uzsver, vismaz oficiāli, viena daļa varbūt arī neoficiāli vairāk, saņem šo minimālo algu, kas nav pat iztikas minimumu vienam cilvēkam.
Nu, par šiem 50 un 100% skaidrs, tie ir sava darba devēja interese, sava, protams, arodbiedrība un darba ņēmēja interese. Kā ir ar to 110. Pantu, kas pašlaik, kā jūs norādāt, efektīvi aizsargā darbinieku no nepamatotu uzteikumu un nepieciešamības to tiesa apstrīdēt, kādā veidā tad darba devēja grib atņemt šīs tiesības?
Redziet, darba devējiem tas, protams, ir rīcības ierobežojums, un mēs to saprotam. Bet jūs pareizi jau formulējat, ka nepamatot, jo 50%, ka darba devējs ierosina atlaist darbinieku, un viņam ir jāprasa šis saskaņojums ar arodbiedrību. Ir gadījumi, kad viņam vispār nav jāprasa šis saskaņojums likumā konkrēti noteikti. Ja? Tajā gadījumā 50% arodbiedrība tikai nepiekrīt un nedod šo saskaņojumu, jo darba devēja pamatojums nav pietiekams vai argumentēts vai nopietns. Un ja mēs paskatāmies pēc darba, teiksim, konfliktu risinājumu tiesām, tad mēs redzam, ka aptuveni 90% tiesas atzīst, kad arodbiedrību iebildumi ir bijuši pamatot un argumentēt, un pie šādas nostājas darba devējam nebija tiesības atlaist šo darbinieku.
Jūs to daļu minējāt, tagad
90%, tas ir ļoti augstu.
Bet, mēģinot absolūto skaitot, cik bieži arodbiedrība ir aplēsusi, cik bieži tiek izmantotas šīs prasības?
Nu, šīs prasības netiek ārkārtīgi bieži. Mēs paņēmām kaut vai dažas arodbiedrības, ir mūsu lielā arodbiedrība Lakars, tad, kurā, teiksim, šī gada laikā, teiksim, līdz jūlijam bija 16 gadījumi, un visi no tiem, kas tika jau iztiesāti, bija par labu arodbiedrībai. Ja? Tas nenozīmē, ka tas ir masveidā, bet
proporcionāli.
Bet proporcionāli tiešām tā tas ir, kad pamatā, teiksim, nu, varbūt citā nozarē, varbūt ir 80%, es nestrīdos, bet mēs esam paņēmuši vairākas. Sumāri ir kaut kur ap 80-90%, 100%, tā jau varētu teikt lieta, kad nav pamatot šis atbrīvošanas fakts.
Par darbaņēmēju interešu aizstāvību, kādas diskusijas par šo jūs paredzat iedomājieties Saeimā? Pagaidām tomēr
runa šobrīd Saeimā šīs diskusijas nav, jo pateicoties arodbiedrības stingrai nostājai, Latvijas brīvo arodbiedru savienība tam nav piekritusi, viņi nav virzīti no labklājības ministrijas puses. Tagad ir jautājums par to, vai, teiksim, Saeimas deputātiem ir, protams, visas tiesības, kas noteiktas viņiem, viņi var ierosināt šādu priekšlikumu. Bet, nu, es no savas puses gribu teikt tā, ka tiešām deputāti tā var rīkoties, bet viņiem arī vajadzēs argumentēt un pamatot un visas šos jautājumus un teikt, kāpēc viņi to grib. Jo es domāju, ka mēs vienkārši pārslogosim tādā gadījumā visas šīs tiesas, jo visos gadījumos tad arodbiedrībām šīs tiesības atņems vai stipri sašaurinās, mums būs jāiet uz tiesu. Un tad nu arī atvainojiet, ja, par šo lietu arī vajadzēs atbildēt Saeimas deputātiem, ka tur vajadzēs papildus izdevumus.
Es atgādināšu klausītājiem, ka mēs sarunājamies ar Latvijas brīvo arodbiedrības savienības priekšsēdētāja vietnieku Egīlu Baldzēnu. Jūs minējāt par to, ka labklājības ministri jūs ir ņēmusi vērā par šīm iebildēm pret darba likuma grozījumiem. Kā ir kopumā ar arodbiedrību asumu, teiksim tā, jo Pēteris Krīgers arī jūs pārstāvētās savienības priekšsēdes arī sociālā dialoga 20 gadē veltītajā konferencē bija teicis, ka visus šos gadus mēs esam bijuši tā kā arodbiedrības ļoti mierīgi un saprotoši, varbūt ka pārāk.
Redziet, tā ir tā problēma, ka mums nav no vienas puses revolucionārās situācijas, ja drīkst lietot šādu vecu terminu, kāds bija tautas fronts laikā. Tajā laikā cilvēki cēlās un viņi skaidri zināja, ko un kā, bet šobrīd ļoti bieži ir tā, ka mums tās intereses ir kaut kā vairāk vai mazāk sadalītas. Dažādās grupās un tās aktivitātes ir maz. Nu, paskatīsimies, nu, ja nu, drīkst tādu neīpaši korektu salīdzinājumu, nu, teiksim, pensionāru prasības aizstāvēt, arī bija atnākuši apmēram 2000 cilvēku. Ja? Tas ir pavisam maz priekš Rīgas, ja vēl brauc no citām pilsētām. Bet tā ir tā mūsu Latvijas problēma, ka mums nav tā skaidrā apziņa, ka pilsoniskā sabiedrība ir vērtība, kas dod iespēju aizstāvēt manas intereses, manas ģimenes intereses, manas profesijas intereses. Tā ir tā mūsu problēma sabiedrībā, ka mums tas būs jāpārvar, jo pretējā gadījumā mēs nepanāksim tos risinājumus, kas vajadzīgi mums kā valstī un tautai. Un cilvēki risinās savus, teiksim, problēmas braucot prom, jo tie, kas ir aizbraukuši prom, no vienas puses lielākā daļa ir atrisinājuši savas materiālās problēmas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citur, bet viņi šeit neprotestēs. Mums jau ir tā, ka mums it kā tagad ir tā iespēja, ka mēs neesam vairs tā kā padomu laikā dzimtu būtniecībā, ja it kā piederīgi konkrētai valstī mēs varam doties, ja, kur gribam, kur putna brīvība mums ir, bet tā brīvība mums ir vajadzīga šeit Latvijā, lai mēs varētu šeit pastāvēt kā tauta, kā valsts.
Un no jūsu puses tādu pašmērķīgu kaujinieciskumu nebūtu nekāda pamata?
Nē, nu, mans viedoklis, kad ir streikiem jābūt biežākiem, un mēs to esam ar dalību organizācijām, kaut vai Valdkeri burtiski aģitēju, tribīnē skāpuši, bet bieži vien tajā brīdī, kad darbiniekam ir jāizšķirās, kad viņa darba devējiem spiež, nu, teiksim, citi, varētu teikt, politiķi tā, lai nebūtu pārāk personificēti virsū, un viņš saka, nevajag streikot, un tad viņam ir likuma ierobežojumi, piemēram, mediķis, nu, ko tad viņš var plānot operāciju atteikt? Ja, bet uz plānotu operāciju mums ar cilvēks 3 gadus gaida, ja? Jo saprotiet, ir te tās dilemmas, ja, ka mums ir grūti sev savas tiesības īstenot. Nu var mašīniste, teiksim, dzelzceļa apturēt šīs kravu pārvadājums, var viņi to izdarīt, viņi spējīgi to, bet viņi uzreiz apzinās to, cik tas atkal būs finansiāli smagi. Nu, lūk, visas šīs lietas ir tās, kas ir jārisina, bet katrā ziņā tajā brīdī, kad, piemēram, Jelgavā šogad bija šis streiks, tomēr arī pat tiesa lēma, ka šis streiks ir pamatots un darba devējiem tik tiešām neizmaksātās visas algas ir jāizmaksā. Bet tai pašā laikā mūsu likumdošana viņi šiem cilvēkam no vienas puses ļāva kaut ko tur izmaksāt un līdz galam to problēmu nerisināt. Tā kā patiesībā jau jāsaka tā, no vienas puses mums jābūt stiprākiem savā interešu pārstāvniecībā un uzstājīgākiem, un galvenais ir, lai mēs saprastu, ka ar manu profesiju, specialitāti vai nozari problēmas nebeidz, un man jābūt gatavam, piemēram, kā mediķim atbalstīt skolotāju prasības un skolotājam atbalstīt mediķu prasības vai dzelzceļnieku prasības.
Ir šīs šķērs nozaru sapratne pat labam?
Es domāju, nepietiekama. Jo mēs esam iedzīti tādā stūrī, kad cilvēks pārsvarā, diemžēl, ģimene, draugi, ar to it kā tā sociālā solidaritāte beidzās. Tā ir tā lielākā problēma. Un tas mazākums, kurš parasti sanāk uz šiem mītiņiem, saņem pa biksēm, gluži tāpat kā tie studenti, kas ir atnākuši uz lekciju un atnāk auditorijā. Lektors saka, bet kur tad ir tie pārējie, kāpēc jūs viņus neatvedāt? Bet viņi jau ir atnākuši. Viņi dabūna regulāri pa degunu par to, ka citi nav atnākuši. Ja? Bet viņi spriež virtuvē pie galda.
Par vēl vienu likuma projektu sabiedriskajā apspriešanai ir nodots pat labam veselības aprūpas finansēšanas likuma projekts, kas nozīmē, ka valsts apmaksātu veselības aprūpu varēs saņemt tikai veselības nodokļu maksātāji vai arī iedzīvotāji, kuri no tā ir atbrīvoti un apdrošināti. Kā jūs saskatāt, vai ja šis likums stājas spēkā, būs vairāk cilvēki interesēti legalizēt savas darba attiecības un tas būs pozitīvs?
Būs un būs spiesti. Un medicīnē būs vairāk naudiņas, bet tā galvenā jau problēma ir liekt cilvēkiem to situāciju, ka viņi ir spiesti viena daļa būt tajā ēna ekonomikā. Un tas atkal sākas ar šo darba samaksas zemo līmeni, ar tiem darba apstākļiem, arī vienā brīdī ar lielāku bezdarba līmeni. Mums vienkārši ir jāceļ šī ēnu ekonomika ārā ar pareizāku nodokļu politiku, ar koplīgumu politika, sociālo dialogu, ģenerālu vienošanās nozare, lai cilvēkiem celtos šī materiālā labklājība legālajā ekonomikā.
Tas ir lielā mērā citi dažādi likumi.
Nē, nu tas dos papildu pienesumu un mazinās ēnu ekonomiku, bet tas neatrisinās cēloņus, kāpēc tas cilvēks ir šajā ēnu ekonomikā. Viņš ir tajā tāpēc lielā mērā lielākā daļa, nevis tāpēc, ka viņš grib pasakaini labi nopelnīt un lieliski dzīvot, nemaksājot nodokļus, bet tāpēc, ka viņš tādā veidā savēl galus kopā vai viņa darba devējs savēl galus kopā. Tā ir tā problēma.
Par veselību gribētos jums arī kontekstā pavaicāt, cik izplatīta prakse ir dažādās bīstamās profesijās tāda, ka netiek apmaksāts veselības apdrošināšanas polises. Mums nesen arī kļuva zināms, ka vairāki Saeimas pieprasījuma komisijas deputāti ir manām izbrīnīti bijuši, kad ugunsdzēsēja priekšnieks Oskars Āboliņš sacīja, ka ugunsdzēsējiem netiek apmaksātas šīs veselības apdrošināšanas polises.
Problēma, manuprāt, varbūt ir tai sistēmā vairāk, jo ja ir kādi izdevumi ugunsdzēsējiem, robežsargam vai, teiksim, policistam, tad viņš pat ārpus dienas tie cēlons ir viņa nelaimē ārpus dienas notic, ja, viņš šos izdevumus saņem, bet tā sistēma ir tā iekārtot, ka nu, man jādod gandrīz vai iesniegums un tā būs. Ja. Bet viņiem šos izdevumus apmaksā, neapmaksā viņiem medikamentus šobrīd ja, un zobārstniecību. Realitāte. Bet tā sistēma jau ir tā dienest gaidas likums izsauca kā tāda piramīda, kas iekšējās drošības varbūt ir arī vajadzīga ja, sistēmā, bet nu, būtu loģiski, ja viņiem būtu šīs veselības aprūpes polises, tad viņš varētu paskatīties un varbūt par plašāku roku izvēlēties, kurā tad es medicīniskā aprūpes iestādē esmu, un varbūt viņam nevajadzētu dot to iesniegumu. Ja? Un tad nu, vienīgais, nu, pat man ir grūti pateikt, cik tālu zobārstniecība, bet nu, medikaments līdz zināmām apmēram noteikti vajadzētu arī vismaz daļai kompensēt. Tā kā tur ir sava loģika un tai kritikai un protestiem arī no Saeimas deputātu puses, ka tas ir jārisina.
Runājot vēl par arotbiedrību iesaisti dažādās reālās konflikta situācijās un nozīmīgiem uzņēmumiem, šeit Liepājas metalurgs ir tāds visai skaudrs piemērs. Šī būs diezgan pagrūta ziema gan liepājniekiem, gan pilsētai. Tā pilsētā vērtē šo sarežģīto situāciju, kas ir saistīta ar uzņēmumu. Vai Brīvo arotbiedrību savienība ir apmeklējusi Liepāju?
Vairākārt. Un mūsu klātbūtne tieši ar Jāni Grau, kas ir mūsu viens no līderiem industriālajā arotbiedrība, tad priekšsēdētāja vietnieks. Un es gribētu uzsvērt arī to, kad viņš arī risina šos jautājumus, bet arī šobrīd arotbiedrībā ir tā problēma, ka bieži vien tā informācija dažādu, teiksim, noslēgtu vienošanās dēļ ir slepenas, no šīs vienošanās vismaz šobrīd komerciāli it kā noslēpums saturoši, nav informācijas. Viens saka vienu, akcionāri vienu saka, valsts iestās saka citi.
Tad jūs reāli aizbraucot uz vietas neko daudz arī nevarat palīdzēt, jo jums
ne tikai mēs, bet arī tie cilvēki, kas, kā es teicu, Jānis Grava, kas ir arotbiedrības Liepājas metalurgs līderis, nevar tur visu to saprast, ja viņam nepātraukt dot dažādu informāciju pilnīgi pretēju un atšķirīgu un tamlīdzīgi.
Izeja ir no situācijas.
Izeja ir ļoti vienkārša, dot iespēju iepazīties ar šiem dokumentiem konkrētam cilvēkam, parakstoties par šo atbildību par šīs informācijas neizpaušanu, un viņš var dot Nu, tā kā pielaida valsts noslēpumam, dot visu, teiksim, vērtējumu par to procesu, kas ir, nevis par konkrētiem komerc noslēpumu.
Jums ir lielāks svars vai iespēja virzīt šo spiedienu tajā virzienā, lai tam cilvēkam dotu attiecīgu pielaidu?
Nu, tad mums ir tiešām, kā jūs sakat, varbūt tiešām jārunā ar premjeru, jo tas, manuprāt, ir satversmes aizsardzības biroja iespējās to darīt, bet nu, tādās situācijās tas būtu jādara, jo nevar bez informācijas vai pretrunīgas informācijas, pretējas informācijas dot pamatot argumentāt skaidrojumu ar piedāvājumu, kā risināt problēmu. Bet nu, galvenais jau ir laikam tas, ja nebūtu šīs domstarpības ar pašiem akcionāriem, šī problēma nebūtu tik traģiska.
Kā jūs, starp citu, vērtējat to, ka nav pieaicināta arotbiedrība darba grupā par Liepājas metalurgu jautājumu risināšanu?
Negatīvi. Un es domāju, ka nav tikai arotbiedrība. Es domāju, ka īstenībā, ja atmet šos akcionārus, nav arī pieaicināt arī normāli darba devēji. Darba devēji tikpat būtu ieinteresēti. Es domāju, ka šeit ir jābūt vienmēr, ja tādas problēmas rodas, ir jābūt gan pašvaldībai, gan valstī, gan, teiksim, sociālajiem partneriem, jo tas skar uzņēmumu ar lielu mērogu ietekmi uz mūsu tautsaimniecību. Liela mērogu ietekmi.